لە واشنگتن ئێزگەی دانی ئەمریکا جوانترین سڵاو دەیبێت 20 تەنی بەڕێز من شایەن باشام لە بەشی کوردی رادیۆی دانی ئەمریکاوە نوێترین هەواڵەکانتان پێشکەش دەکەم. سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا ڕایگەیاندووە ئەحمەد الشەرا سەرۆکی کاتی سووریا ڕۆژ سێشەمە لە دووەم سەردانی نێودەوڵەتیدا لە دوای ڕوخاندنی بەشار الئەسەد لە مانی کانونی یەکەمی رابردوودا سەردانی تورکیا دەکات. الشەرا ڕۆژی یەکشەمە سەردانی سەعودیە کردبوو. سوریا که به هوی شروع ویران بوا چاوی لولاتانی دولمندی کنداوا بو اوی پاری آودن کردنوی بوجاندوی عبوری ولاتکی دابین بکن. روژی دوشمه فهرتین آلتون بر پرسی پیوندیکانی سروکایتی کماری ترکیا لبرنامه اکس رایگان. شرع روژی سیشمه لسر بانکش تی رجب طیب اردوغان سر کمار سردانک بو انقره دکرد. ترکیا که پیوندیکی نزیکی لگل از شرعه بوا نیونرائیتی دیبلماسی خوی لسوریا کرده وو. دوائی اوی اسد للاین گروپی تحریر شام کرگو ریشه اسلامیه اسدی لکار خست. التونوتی دانوستانەکانی نێوان ئەردۆغان و شەرە لە کۆشکی سەرۆکایەتی لە ئەنقەرەی پایتەخت لەسەر هەنگاوی هاوبەش دەبێت بۆ بوژانەوەی ئابوری و سەقامگیری بەردەوام و ئاسایش لە سووریا. ناوبراوتیشی پێمانوایە پەیوەندیەکانی تورکیا و سووریا کە دوای وەرگرتنەوەی ئازادی سووریا دووبارە دامەزراوە بەهێزتر دەبن. کرملین ڕۆژی دووشەمە ڕایگەیاندووە رووسیا بەردەوامە لە قسەکردن لەگەڵ دەسەڵاتدارانی سووریا سەبارەت بە بابەتەکانی جۆراوجۆر لەوانە چارەنووسی دوو بنکەی سەربازی مۆسکۆ لە وڵاتەکەدا. میخائیل بۆگدانۆڤ جێگری وەزیری دەرەوەی رووسیا گەشتێکی کرد هەفتەی ڕابردوو بۆ دیمەشق بۆ یەکەمی دانوستان لەگەڵ سەرکردەکانی نوێی سووریا. لەوەتی سەرۆک بەشار الئەسەد لە کۆتایی ساڵی ڕابردوو رووخێنرا ئەسەد و ئەندامانی بنەماڵەکەی بنەو مۆسکۆ هەڵاتن. رووسیا کە سەرباز و هێزی ئاسمانی ساڵانێک پشتگیری ئەسەدیان دەکرد دژی یاخیبوونی سووریا هەوڵ دەدات بنکەی دەریا یای خوی لطارتوس و بنکی آسمانی حمیم لنزیک شاری بندری لازقیه لسوریا به هلاتوا. ایران روژی دوشمه پیشنیاری دونالد ترامپی سروکی امریکای با گواستنوی فلسطینکان لکرتی غزه شرمزار کرد. هوشیاری دا که اما دکات پاکتاوی که نتویی. اسماعیل بقایی و تبیج وزارتی دروی ایران رای گاندوا پیویسته کمالگینی و دولتی یارمتی فلسطینکان بداد ما فی چرز نوسی خویان دەستەبەر بکەن نەک پاڵ بە بیرۆکەی دیکەوە بنێن کە هاوتای پاکتاوی نەتەوەیی بن. ئەم لێدوانی بەقایی دوای ئەوە دێت کە ترەمپ چەندین جار بیرۆکەیەکی بۆ پاکردنەوەی کەرتی غەزە و گواستنەوەی دانیشتوانەکەی بۆ مصر و ئوردن بڵاوکردۆتەوە. بەقایی وتێتی پاکردنەوەی غەزە بەشێکە لە سڕینەوەی کەرتی غەزە و هەموو فەڵەستین. ئاماژەی بەوە کردووە هیچ لایەنێکی سێهەم ناتوانێت بڕیار لەسەر داهاتووی خاکی فەڵەستین بدات. ایران که دانی به اسرائیل دانانید لدوای سرکوتنی شورشی اسلامی لسالی 1979 پشتیوانی لدوزی فلسطین کردوا به یکی لپایکانی سیاستی دروی خوی دایدنید. کوریای باکور روژی دوشمه رخنهی لمارکو روبیوی وزیری دروی امریکا گر که ولاتکهی به دولتی بدروش ناو برد ولی دوانی که دیبلماتکاری بالای امریکا لچاپی کوتنی که ام دوایی دا به بیمانه رد کردوا. لیکمین ایدانه کردنی اشکرای پیونگ یانگ با اداره نوی ترامپ و تبیجی وزارتی دروی کوریای باکور رایگان اولات چکدار اتمی هرگیز لهیچ از رندنه که امریکا خوش نبید. به پی بیان نامه که لدزگای حوالی فرمی کسنا بلاو کراوتوا کوریای باکور پر پشدانوی تون دگری تبر دجی هر کاری که امریکا. ام لیدوانا دوای اودیه دونالد ترامپی سروکی امریکا رایگان دست دریج دکاتو با کیم جونگ اونگی سروکی کوریای باکور دوای اوی پیشتر لیکی من خولی سروکایتی دا لگالی کوبو با. روبیو لچاپی کتنیکی رادیوی ام دوای دا باسی لکوریای باکور و ایران کرد وک دولتی بدروشت ناوی بردن که دبیت ماملایان لگال دا بکرید لکاتی بریاردان لسر سیاستی دروا. سەرکردەکان یەکێتی ئەوروپا ڕۆژی دووشەمە کۆ دەبنەوە بۆ گفتوگۆکردن لەسەر چۆنێتی بەهێزکردنی بەرگریەکانی کشوەرەکە لە دژی رووسیا و چۆنێتی مامەڵەکردن لەگەڵ دۆنالد ترەمپی سەرۆکی ئەمریکا دوای بڕیارەکەی بۆ سەپاندنی باج و گومرگ لەسەر کاڵەکانی کەنەدا و مەکسیک و چین. لە یەکێک لە کۆشکە شاهانەکانی کە بۆ تەناوەندی کۆنفرانسەکە لە بروکسل سەرکردەکانی 27 وڵاتی یەکێتی ئەوروپا لەگەڵ مارک رۆتی سکرتێری گشتی ناتو لەگەڵ کیر ستارمەری سەرۆکی وەزیرانی بەریتانیا کۆبوونەوە. انتونیو کوستا سەرۆکی ئەنجومەنی ئەوروپا بۆ سەرکردەکان یەکێتی ئەوروپا وتی گردبوونەوەیەک ڕۆژێکە تەرخانکراوە بۆ تاوتێکردنی سیاسەتی بەرگری و نەک کۆبوونەوەیەکی لوتکەی فەرمیە. ئامانج لێی گفتوگۆیەکی کراوەیە بەبێ هیچ ڕاگەیاندن و بڕیارێکی فەرمی. وتیشی یەکەم دانیشتن تشت دەخاتە سەر جیۆپۆلیتیک و پەیوەندیەکانی لەگەڵ ئەمریکا و واتە هەنگاوە بەرفراوانەکانی ترەمپ لە کۆتایی هەفتەدا سەبارەت بە گومرک بە دڵنیاییەوە دێتە ئاراوە بە تایبەتی کە بەرپرسان یەکێتی ئەوروپا ترسیان هەیە بەم زوانە ڕووبەڕووی ڕۆیشتنی هاوشێوە ببنەوە. ترامپ کە لە 20 تیمانی یەکەوە دووەم خولی سەرۆکایەتی خۆی دەست پێکردووە فاکتەری سەرەکی دانوستانەکانی بەرگریش دەبێت چونکە داوای کردووە گەلانی ئەوروپا زۆر زیاتر خەرج بکەن بۆ پاراستنی خۆیان و کەمتر پشت بە ئەمریکا ببەستن لە ڕێگەی ناتۆی هاوپەیمانی ئەمنیەوە.